Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítáme vás u dnešních 1179. toulek českou minulostí, v nich se budeme hrabat v jinak nepřístupných zásuvkách, neboť právě v nich byly uloženy plány na reformu habsburské monarchie, největší v celých dějinách této říše. Vymyslel ji, tu reformu, sepsal a pečlivě uložil následník trůnu František Ferdinand Karel Ludvík Josef Maria Habsbursko-Lotrinský, jeho královská výsost korunní princ rakouský, uherský a český, arcivévoda rakouský a tak dále a tak dále. A ještě k tomu všemu s přídomkem Deste. Jména autora, inspirátora, interpretu a dalších protagonistů jsou mnohem stručnější.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor rozhlasové podoby toulek Josef Veselý. Vzpomenout musíme nutně náš knižní vzor, totiž Petra Horu Hořejše, jakož i režiséra Jaromíra Ostrého a mistra zvuku Josefa Daňka. Tím pádem je vizitka našeho pořadu vyplněna a my se můžeme vrátit k již zmíněné zásuvce, která figuruje i v titulku těchto toulek.
Z projekty v šuplíku proti moci starců.
Vracíme se opět k Františku Ferdinandovi.
Tato kapitola zůstane ale spíš jen naznačená, než dopovězená.
Ocitáme se u polopropustné membrány na jakési spáře. V budoucích toulkách budeme potřebovat se do téhož časového pásma vrátit.
Neradi bychom se však opakovali, proto závěrečné období osudu čekatele trůnu, tedy zbývajících 18 let jeho života, s výjimkou sarajevského atentátu, načrtneme nyní jen velmi stručně, spíše kvůli základní orientaci.
Jeho otec Karel Ludvík Rakousko-Uherský, mladší bratr císařův, vykonal jako hluboce věřící člověk pouť do svaté země. Tady se napil vody z říčky Jordánu a nakazil se tyfem. Na jehož následky po návratu z cesty ve Vídni 19. května 1896 zemřel. Jeho nejstarší syn František Ferdinand de Teste se stal oficiálně následníkem trůnu. Vzhledem k postavení osoby císaře v tehdejším Rakousku-Uhersku, zvláště však vzhledem k poměrně vysokému věku panovníka, to znamenalo mnoho. Vždyť v roce 1900, v témže měsíci, kdy se následník oženil, oslavil císař sedmdesátku. František Josef I., unavený, rezignovaný, žijící už jen svou byrokratickou rutinou, odmítající cokoliv měnit a přející si nebýt ničím obtěžován, zůstával spíše symbolem a ikonou říše než jejím faktickým vládcem. Byl respektován, na rozdíl od většiny ústředních institucí, zejména zablokovaného parlamentu, stělesňoval relativní stabilitu monarchie, její tradici i zakotvenost v hluboké minulosti. Ač byl vlastně zdravý a jeho organismus nadále vykazoval pozoruhodnou odolnost, sám vysoký biologický věk Františka Josefa už žádné záruky neposkytoval. Ke střídě na trůnu mohlo dojít v kterékoliv chvíli.
Což si František Ferdinand d'Este, nyní druhý muž v říši, bez pochyby uvědomoval.
Nemohl si to neuvědomovat, tento čekatel. Chtěl být připraven.
Nespokojen se stavem vyklající se říše.
Se stylem vládnutí, nevládnutí.
Rozzuřen na klub gerontů, kteří si kdysi panovníka zajali pro sebe a nyní se v závětří Hofburku pokoušeli už jen dožít.
Zoufalý z Maďarů, mocensky usilujících ovládnout i Předlitavsko a zejména rozpůlit armádu jeho miláčka.
Pustil se s pověstnou energií do pilné práce.
Netrvalo to dlouho a jeho vídeňský zámek Belvedere začal být označován nejenom jako nejkrásnější zámecký komplex v Evropě,
ale též jako druhé mocenské centrum.
Za líheň reformních projektů a programových alternativ,
které se měly stát skutečností brzy poté, co se on jako František II. Chopí žezla.
Dobře vymyšleno.
Tyto plány připadaly kdekomu jako bláznivé a mnohým jako nebezpečné.
Proč?
Protože po nástupu na trůn nemínil František Ferdinand v monarchii ponechat kámen na kameni.
Však se také starci u dvora před budoucností třásli.
Právě tak jako Maďaři, jejichž nenávist vůči následníkovi nebyla o nic menší, doufali v nějaký zázrak.
František Ferdinand naopak věřil, že jeho hvězdná chvíle se kvapem blíží.
Pak provede změny, jimiž zachrání monarchii před zánikem, vrátí jí vitalitu i náležitou roli v evropském koncertu velmocí.
Nejdříve spacifikuje Maďary a třeba vojenskou silou.
Zlikviduje dualismus.
Vrátí starobylé habsburské monarchii jednotu, sílu mocné armády.
Dá jí perspektivu i energického vladaře.
Vznikne jeden stát, jedna vláda, jedna braná moc.
Ano, zřídí Spojené státy habsburské, obdobu toho, co viděl za návštěvy v USA.
Jednotu v různosti.
Jenže na všechny reformy potřebuje čas a klid.
Jen ne teď pro Boha žádnou válku, o níž se všude mluví.
Následník to nedával navenek znát, ale situace ho frustrovala. Běžel mu čas. Plný elánu, s hotovými projekty v šuplíku, s myslí překypující plány na zásadní reformu impéria, pořád jen mlel na prázdno. Přešlapoval na místě, k sakru, už čtvrt století. Neformálně byl Deste nepsaným korunním princem vlastně už od sebevraždy Rudolfa v roce 1889, S jeho otcem se na trůn neuvažovalo. Pravda, po Rudolfově smrti se stal prvním následníkem trůnu a zastupoval císaře i na zahraničních cestách. Oficiálně však následníkem trůnu nikdy jmenován nebyl a vzdal se svých práv ve prospěch svého nejstaršího syna Františka Ferdinanda.
Ten čas.
Pořád nic.
Na jaře 1914 to nějaký čas vypadalo nadějně. Císař se zmítal v horečkách.
Dopadlo to však jako obvykle. Starý měl odolnost kočky a zase se uzdravil.
Už na podzim roku 1913 zveřejnil arcivévoda záměr navštívit horké teritorium Bosny. Byl to odvážný, ale nepříliš šťastný nápad.
Na tuto informaci lze opáčit jen příslovcem. Proč?
V roce 1908 byla chudá, hornatá, kamenitá země spolu s Hercegovinou z vůle velmocí ve správě Rakouska-Uherska. I když opravdu nelze říct, že by za ty 3,5 desetiletí nucené správy Habsburci pro zaostalou zemi nic neudělali. Vybudovali síť státních škol, základní silniční a železniční komunikace. Uspíšili rozvoj těžebního průmyslu i tovární výroby. Obyvatelstvu přiznali svobodu vyznání, po anexi dostali Bosňané ústavu, pravda krotkou, a také sněm. Málo kompetentní. Špatné však bylo, že pro chudé zemědělce závislé na islámské šlechtě nedokázala monarchie učinit takřka nic. Rolníci dál zůstávali v polofeudální závislosti, dál platili takzvanou desetinu státu a takzvanou třetinu, tedy 30% produkce pronajímatelům, z jejichž područí se nyní kmeti, to znamená hospodáři, mohli sice vykoupit, neměli však na to prostředky. Pravda, poturčená, zaostalá země krok za krokem získávala evropské rysy. Také počáteční úbytek muslimů, kteří si raději našli nový domov na území Osmanské říše, těch emigrantů bylo na 150 tisíc, takřka nahradil příliv úředníků, učitelů a vojáků z monarchie. Avšak na řešení opravdu klíčových problémů v zemi už nezbyl čas a neexistoval ani žádný perspektivní program. Jestli si Habsburci nevěděli rady s nacionálními třenicemi ve vlastní říši, zde byly zcela neřešitelně propletené s konfesijními střety mezi pravoslavnými, katolíky a muslimy. Konflikty navíc dostávaly specifický rýs vinou tradičního zvykového práva Balkánu, kde platily praktiky krevní msty, brutalita z časů tureckého útlaku, pevná soudrženost klanů a tradičních mnohogeneračních velkorodin, takzvaných zádruh. Vážný zádrhel vznikl i kolem správy země. Provleklé spory mezi Vídní a Peští, která půlka dvojstátí má převzít správu, bylo nakonec administrování teritoria paradoxně svěřeno společnému ministerstvu financí.
Takže, abychom si to zopakovali.
Neboť opakování je matka moudrosti.
V roce 1908 se monarchie odhodala ke své volnému kroku. Propůjčenou zemi vojensky anektovala.
Na rozdíl od Krymu to byla anexe bez referenda obyvatelstva.
Tím byla vyvolána nevole a napětí v celé Evropě. Této krizi se říkalo anekční.
Věděl o anexi František Ferdinand?
Věděl, ale jako poslední.
Sdělil mu to jen tak mimochodem ministr zahraničí v rychlíku ze Salzburku do Mnichova.
Na Balkáně to vzbudilo přímo extatický odpor Srbů.
Plné připojení k říši znamenalo pohromu pro jejich projekt Velkosrbska jako jediné domoviny všech pravoslavných Srbů, jednou možná dokonce všech Jihoslovanů.
Jaká byla etnická a náboženská směsice bosensko-hercegovinského obyvatelstva?
Složitá.
Což znamená v číslech, tedy dejme tomu, aby to bylo přehlednější, v procentech?
Nejpočetnější národ představovali Srbové.
Ano, kolik?
43%.
A dál?
Chorvati a jiní katolíci dali dohromady 23%.
Muslimové 32%.
Srbové měli většinu, ovšem zůstali minoritní. Byli vyhraněně patriotičtí, odhodlaní bránit se novému jihu.
Staletý protiturecký odboj jim byl víc než průpravou.
Navíc měli za sebou i část nesrbského obyvatelstva, protože Habsburci po anexi zopakovali staré chyby z Itálie a snažili se udržovat pořádek v neklidné zemi neskrývanou vojenskou diktaturou.
Značným problémem Bosny byla také vzdělanost.
Ještě na začátku 20. století bylo 98% zdejších obyvatel negramotných.
Symbolem tupého polokoloniálního režimu se stala osoba zemského vojenského guvernéra v Bosně, generála Oskara Potjorka.
Tento nabubřelý oficír, arrogantní a zároveň indolentní, vládl skrze popravy a rychlé soudy.
Vinou jeho metod rostla emigrace. Do sousedního Srbska prchla zejména mládež.
Atentát na Potjorka byl otázkou času.
Jak se ale objevila zvěst, že se do Bosny chystá přijet následník rakouského trůnu, ten jestřáb a válečný štváč, na černé listině extrémistů se v tu ránu ocitl on.
Což Deste nepochybně věděl.
Věděl. Sotva kde jinde v říši číhalo na Habsburky akutnější nebezpečí než v Bosně a v Sarajevu zvlášť.
Když už se ale odhodlal, nechtěl být za zbabělce a cestu odvolat.
Habsburci o území Bosny a Hercegoviny, zprvu propůjčené dočasně, celkem pečovali, ale sami do Bosny raději nejezdili. Cítili, že nejsou zvanými hosty. Za 35 let se tam objevili pouze dva vysocí příslušníci dynastie. V roce 1888 to byl korunní princ Rudolf, roku 1910 František Josef. Následníkova návštěva v pořadí třetí byla ovšem od samého počátku hazardem. Neboť František Ferdinand mířil na Balkán za podstatně změněné situace. Jestli totiž byli Habsburci donedávna v Bosně a Hercegovině jakž takž kysele trpěni, v posledních letech po anexi se stali terčem sílící zloby a nenávisti.
V březnu 1914 vyšla v záhřebském deníku Srbobran krátká zpráva.
Generální inspektor rakousko-uherské branné moci se v červnu zúčastní manévrů v Bosně a navštíví též Sarajevo.
Tím inspektorem byl míněn arcivévoda František Ferdinand.
Nedlouho na to, kdo si poslal příslušný novinový výstřižek bělehradskému gymnazistovi, vůdci jedné z buněk Mladé Bosny, což byla spiklenecká organizace nacionalistických studentů a dělníků, Gavrilu Principovi.
19-letý mladík, fanatický Srb, hořící touhou po pomstě, začal jednat.
Srbští extrémisté, například nacionalističtí vysocí důstojníci, dešifrovali informace o úmyslu arcivévody Deste jet na balkánský jih dramaticky jinak. Následníka trůnu považovali už dávno za hlavu válečné strany v Rakousku-Uhersku.
Dlužno dodat, že se pletli.
Chystané manévry hodnotili jako možnou vojenskou lest. Pod jejich rouškou se prý nepřátelské sbory mohly přeskupit a v zápětí poté, co dorazí velitel armády, přepadnou Srbsko. Vždyť na bosensko-srbských hranicích panovalo trvalé napětí. Mimořádné události tu byly na denním pořádku. K zabití Ferdinanda tak byl vykonstruován vedle motivu vlasteneckého ještě motiv další. Půjde o preventivní strategický protiúder. V tom duchu aspoň později vypovídal plukovník Apis Dimitrievič, když zdůvodňoval spoluúčast na atentátu. Mimochodem, s letitým zpožděním se ukázalo, že už před více než 10 lety, v červnu 1903, právě pověstný Apis vedl teroristické komando, které v Bělehradském královském paláci brutálně zavraždilo krále Alexandra, posledního z dynastie Obrenovičů, a také jeho ženu Dragu. Byla nalezena nahá, rozstřílená a rozsekaná šavlí na zahradě paláce.
Nenašel se vůbec nikdo, kdo by následníka před cestou do Bosny varoval?
Ale ano, našel.
A kdo pak?
Především to byla jeho žena Žofie. Ta ho zapřísahala, ať kvůli dětem riskantní cestu zruší.
Udělej, co uznáš za vhodné. Ty sám víš nejlépe, musíš-li tam být nebo ne.
Co na to její manžel?
Ale nedávno byl v Sarajevu arcivévoda Ludvík Salvator. Jezdil ulicemi v otevřeném voze se zbrojmistrem Potiorkem a nic se nestalo.
Že o 3 dny později při divadelním představení v chorvatském Záhřebu zatkli pár kroků od arcivévodovy lóže mladého atentátníka, to František Ferdinand patrně zatajil.
Brzy na tomu došel anonymní list, poštovní razítko nečitelné, s pohrůžkou, že bude zavražděn.
Konzultoval tu věc s ministrem zahraničí Berchtoldem, ale ten mávl rukou.
Kdo připravuje atentát, neposílá zastrašující dopisy.
Z příkazu srbského premiéra Pašiče, jehož agenti zachytili signály o konspirativním pohybu mezi členy tajné organizace Černá ruka, přišlo další varování.
Jaké?
Vyslanec Bělehradu ve Vídni doporučoval.
Prosím, ať následník na cestu nereflektuje.
S výslovným upozorněním na nešťastně zvolený termín.
Co s ním bylo?
Zejména o státním svátku Vidovdanu, kdy měl arcivévoda být v Sarajevu, se mohlo přihodit něco, co by se už pak nedalo napravit.
S blížícím se datem odjezdu arcivévoda Deste znejistěl. Prožíval vnitřní boj, řešil dilema, zda jet či nejet.
Přitom to byl on sám, kdo loni s nápadem manévrů přišel.
Když se teď na poslední chvíli vyvlékne, ztratí tvář. Ledaže by...
Copak? Jaké ledaže?
Ledaže by se ohlásil na audienci u císaře.
Mm-hmm. A co tam?
No, sdělil mu, že se už delší dobu necítí zdráv a leká se veder na jihu, která by mu mohla přitížit.
Co na to starý pan?
Výmluvám svého synovce dobře porozuměl. Ale? Ale nechal ho na holičkách.
V tom ti nepomůžu. Jeď nebo zůstaň. Udělej, co uznáš za vhodné.
Což František zklamaně své ženě Žofii sdělil, že mu starý cestu nezakázal.
Jestli tedy musíš, pojedu s tebou.
Budiš. Aspoň poprvé ve vší parádě zažije po jeho boku pocty, jež přísluší manželce budoucího císaře.
Kolem arcivévodovy účasti na manévrech v Bosně se začaly šířit nepochopitelné pověsti.
Různé náznaky, nepotvrzené zprávy, také anonymní dopisy, ale i úřední hlášení, která jej před cestou do Bosny varovala.
Policie mu položila na stůl prapodivný, rukou psaný anonymní leták, který byl v té době v Bosně rozšiřován. Neznámý autor jej poslal všem spolkům a také farám.
Je ničemné, že tato osoba Žofie Hohenbergová, která vzdor své skandální pověsti mezi lidem není nazývána jinak než česká kurevská bestie, je stále ještě připouštěna ke slavnostem, církevním svátkům, křtinám a tak dále. Tato česká nemotora, která stále znovu ruší klid všech zemí, musí pojít rukou vraha. Pryč se psem Deste a českým sviňským hovnem.
Františka Ferdinanda musel tento pamflet rozlítit.
Velice. Kdo se opovažuje tak neslýchaným způsobem hanobit jeho ženu?
Současně v něm ale tento i další materiály podobného charakteru, které dostával do rukou, vyvolávaly pocit, že do Sarajeva musí jet.
Nesmí těm darebákům dát ani náznakem najevo, že se snad bojí.
Kostky byly brženy.
Toulky českou minulostí.